Stile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfoane Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Tata fluire ne face, noi cântăm duios, pentru pace, pentru pace, mulțumim frumos. Cred că vă mai amintiți aceste versuri celebre din abecedarul copiilor sovietici, care nu indică însă și destinatarul mulțumirilor. Putem presupune, retrospectiv, că pacea se datora tratatului face, sau dovse, cum s-ar spune în limba unuia dintre semnatare, adică cea rusă, abrevierea de la Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Tratat semnat în decembrie 1990 de către 16 state ce constituiau atunci Alianța Nord-Atlantică, pe de o parte, și 6 state membre ale tratatului de la Varșovia în frunte cu URSS, de cealaltă parte. Acel tratat face stabilea câte tancuri, mașini blindate, unități de artilerie, avioane și elicoptere de luptă erau în drept să dețină semnatarii tratatului în anumite zone, astfel încât să fie asigurat un echilibru de ustensile ucigătoare. Era ca și o tablă de șah, vorba lui Bzejinski, pe care unui număr anume de piese negre îi se opuneau același număr de piese albe. Pentru pace, pentru face, mulțumim frumos! După destrămarea Uniunii Sovietice și a tratatului de la Varșovia, parte din piesele de șah și-au schimbat culoarea și s-au pomenit în tabăra adversă, cum ar veni. Ca să restabilească echilibrul, Rusia a revendicat semnarea unui face adaptat. Și astfel, în anul 1999, la Istanbul, a fost posibilă acceptarea unui tratat nou, pe care l-au semnat 30 de state, între care și Republica Moldova. Ulterior, tratatul adaptat a fost ratificat de numai 4 state, și anume Rusia, Belarus, Kazahstan și Ucraina. Ceilalți jucători de șac geomilitar și mai cu seamă piesele grele ale acestuia, adică statele occidentale în frunte cu SUA, nu au ratificat tratatul. De ce? Pentru că Rusia nu și-a onorat angajamentele adiacente, spune Washingtonul, asumate tot atunci în 1999 la Istanbul, ce presupuneau evacuarea din Georgia și Moldova, alias din zonele secesioniste, Abhazia, Osetia, Transnistria, ostașii și toate ustensilele militare. Nu-i adevărat, spune în replică Rusia. Din punct de vedere formal, nici în Georgia și nici în Moldova, armate rusești și ustensile ucigătoare, ce cad sub incidența tratatului face, nu mai există, declară demnitari ruși de la Ministerul de Război, funcționari de la externe și politicieni din tabăra celor care au pâinea și cuțitul. Ei spun că în Abhazia nu a rămas decât un batalion de căști albastre, în componența contingentului de pacificatori ai CSI, iar în Osetia nu este cantonat decât un batalion de pacificatori ruși în componența efectivului mixt de căști albastre. Cât privește Transnistria, acolo a rămas doar un contingent de paznici în jurul depozitelor de muniții vechi de la Cobasna. Muniția căror evacuare definitivă o împiedică, cum spun factorii decizionali ruși, autoritățile locale transnistrene. Vizate fiind, Moldova și Georgia contrazic afirmațiile Moscovei, întrucât, la modul practic, soldații continuă să se afle pe teritoriile naționale ale acestor state, contrar voinței exprimate de autoritățile oficiale ale acestor țări, gazdă vorba vine. Ori, în aceste condiții, Moldova refuză să ratifice facele adaptat. Lucru reconfirmat recent de ambasadorul moldovean la Washington, Nicolae Chirtoac, în cadrul unor audieri de la Congresul American. Fermitatea Moldovei și a Georgiei, sprijinită de Casa Albă și celelalte țări membre ale NATO, a determinat Kremlinul să-și revadă atitudinea față de vechiul face, sau dovse, cum se numește acest tratat în limba rusă. Oficialitățile de la Moscova spun că urmare a regrupării de pe tabla de șah a Europei s-a produs după intrarea în NATO a unor foste state sovietice, dar și socialiste, Rusia are de 4 ori mai puține tancuri, blindate, avioane și tunuri decât adversarii. Sub presiunea acestor argumente, Duma de Stat a Federației Ruse a votat suspendarea participării Rusiei la tratatul face din 1990. Și asta pentru ca Moscova să nu mai fie obligată să îndeplinească unilateral, spun generalii ruși, condițiile acelui DOFSE vechi în detrimentul securității sale, în timp ce noul face convenabil Rusiei rămâne deocamdată literă moartă, din cauza că nu-l ratifică cei mai mulți dintre semnatari. Parlamentarii ruși, de fapt, nu au făcut decât să legifereze decretul președintelui Putin din vara acestui an, mai exact din 13 iulie curent, prin care liderul de la Kremlin anunțase opțiunea Moscovei de a părăsi vechiul tratat face. Ei bine, ce urmează? Abandonarea efectivă a tratatului de către Rusia se va produce în ziua de 13 decembrie, când vor expira 150 de zile de când Putin a semnat decretul. Până atunci, participarea Rusiei se consideră a fi doar suspendată. Iar Moscova, așa cum se declară convins Yuri Baluyevski, șeful statului major al forțelor armate ale Federației Ruse, obține în schimb, citez, pârghire presiune asupra Alianței Nord-Atlantice. În ce puncte anume ar putea fi aplicate aceste presiuni, la care face trimitere persoana a doua în Ministerul Rus al Apărării? Iată ce scria Financial Times imediat după votarea în ziua de 7 noiembrie de către membrii Dumei de Stat a deciziei privind suspendarea participării la vechiul tratat face. Am să citez în expunere, evident. Cu două zile înainte de ieșirea efectivă a Rusiei din face, adică pe 10 decembrie, va expira termenul limită alocat pentru identificarea unei soluții în subiectul Kosovo. Apoi, pe 19 decembrie, lideri ai diplomațiilor din cele 5 state membre ale Consiliului de Securitate ONU plus Germania urmează să convină asupra eventualelor sancțiuni împotriva Iranului pentru atitudinea sa refractară față de restricțiile impuse de Națiunile Unite privind programele nucleare. Financial Times mai notează că în anul viitor, când Rusia îl va alege în martie pe succesorul președintelui Putin, la București, în aprilie, se va întruni summitul anual NATO. În cadrul acelei întruniri vor fi desemnate posibilele țări candidate pentru aderarea la NATO, fiind luate în calcul șansele unor asemenea candidați ca Croația și Georgia. În final, autorul articolului mai conchide că manevra Rusiei în cadrul tratatului face este o replică la intențiile Statelor Unite de a amplasa în Cehia și Polonia elemente ale scutului antirachetă. Așadar, din lista de evenimente alăturate unele lângă altele, putem deduce că acestea ar putea fi în mare țintele presiunilor la care s-a referit generalul Yuri Baluyevski. Acum, dacă sunt adevărate afirmațiile unor analiști ruși că până în ziua de 13 decembrie Washingtonul va deveni mult mai flexibil și ar putea accepta ceea ce ei numesc târgul cu Moscova, atunci ar fi logic să presupunem că recenta declarație a ambasadorului moldovean în SUA, Nicolae Chirtoacă, privind fermitatea poziției Chișinăului, mai întâi evacuarea trupelor, apoi ratificarea tratatului adaptat face, ar putea fi totuși adresată nu atât Kremlinului cât Casei Albe, în speranța că Washingtonul nu va da înapoi în acest subiect, de dragul unor posibile câștiguri în celelalte subiecte, mult mai sensibile și cu o miză mult mai mare. Deci, după această introducere lungă, dar inevitabilă, mai rămâne să vă spun că astăzi vom discuta despre consecințele posibilei demolări a vechiului tratat face. Cine sunt interlocutorii mei de astăzi, am să vă spun imediat după știri.
La microfon, Ileana Giurgescu. Asistentul secretarului de stat american Matthew Brasda a sosit la Tbilisi pentru convorbiri cu autoritățile georgiene privind criza din ultimele zile și mai ales decizia președintelui georgian de a impune starea de urgență timp de 15 zile. Decizie criticată de Statele Unite și Uniunea Europeană, dar și de NATO, alianță în care Georgia spera să fie invitată la primăvară cu ocazia summitului de la București. Președintele Mihail Saakashvili a anunțat de asemenea organizarea de alegeri prezidențiale anticipate pe 5 ianuarie 2008. Pe de altă parte, Saakashvili a precizat că starea de urgență va dura atât cât consideră guvernul necesar. De la impunerea stării de urgență săptămâna trecută, toate televiziunile și posturile private de radio au fost închise, iar televiziunea și radioul publice difuzează numai seriale și comedii, niciun buletin de știri independent. O situație care va pune sub semnul întrebării corectitudinea alegerilor din ianuarie, atâta timp cât opoziția nu va avea posibilitatea de a comunica cu alegătorii. Ministerul de Externe de la Chișinău a declarat că urmărește, cităm, cu atenție și îngrijorare ultimele evoluții din Georgia, încheia citatul. Ministerul sublinează că tensiunile din Georgia trebuie tratate drept o criză internă pe care nu o pot rezolva decât politicienii georgieni prin dialog. Miliția transnistriană continuă să mențină controlul asupra celor două întreprinderi aflate între satul Varnița și orașul Bender, relatează agenția Basapres, care precizează că accesul personalului în întreprinderi este permis. Potrivit Ministerului de Interne de la Chișinău, incidentul a fost pricinuit de conflictul dintre doi agenți comerciali. Președintele american George W. Bush și cancelara Germaniei, doamna Angela Merkel, aflată într-o vizită oficială în Statele Unite, s-au declarat hotărâți să continue eforturile diplomatice în vederea rezolvării conflictului cu Iranul privind programul nuclear al acestei țări. Într-o demonstrație de unitate de păreri mai rară în ultimii ani între Germania și Statele Unite, cei doi lideri au declarat însă că eșecul diplomației va face necesară impunerea de noi sancțiuni internaționale Iranului. În Pakistan continuă starea de urgență decretată cu o săptămână în urmă. Într-un discurs televizat, președintele Pervez Musharraf a anunțat însă că va organiza alegeri parlamentare la începutul lunii ianuarie. În acest context, el a cerut autodizolvarea Parlamentului în câteva zile. În Statele Unite, președintele George W. Bush a exprimat din nou încrederea în președintele Musharraf, un aliat strategic al Americii împotriva islamului extremist, după cum a declarat Bush. El a afirmat că nu are niciun motiv să nu creadă că Musharraf își va respecta angajamentele de a ridica starea de urgență în decurs de o lună și de a renunța la conducerea armatei și de a reveni la democrație. Un fost lider al separatiștilor kurzi a declarat că mii de militanți au părăsit nordul Irakului, îndreptându-se acum spre Iran, pentru a evita un eventual atac al forțelor turce masate la granița cu Irakul. Anul 2007 a fost anul cel mai greu pentru trupele americane din Afganistan. În 2007, americanii au pierdut peste 100 de militari. Se împlinesc 3 ani de la decesul liderului palestinian Yasser Arafat, aniversare marcată în autonomia palestiniană. Iar în Slovenia are loc turul de balotaj din alegerile prezidențiale. Potrivit ultimelor sondaje de opinie, votul va fi câștigat de Danilo Turk, fost diplomat, care se bucură de sprijinul partidelor de centru-stânga. Președintele în funcție nu a mai candidat în aceste alegeri. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Așadar, astăzi discutăm cu analistul Iulian Fruntașu, cel care a participat la negocierea tratatului FACE în componența delegației permanente a Moldovei pe lângă OSCE și cu politologul Dan Dungaciu, cercetător la Institutul de Relații Internaționale al Academiei Române. Domnul Fruntașu, poate ar fi cazul să explicăm ascultătorilor noștri, pe înțelesul tuturor, ce înseamnă de fapt acest tratat?
În perioada războiului rece a contribuit semnificativ tratatul FACE la menținerea securității și stabilității prin stabilirea juridică a plafoanelor pentru dețineri de armamente. Și vreau să spun că în acest sens tratatul FACE a fost un succes remarcabil.
Domnule Dungaciu, cum credeți, Duma de Stat sau mai exact administrația de la Kremlin doar șantajează Occidentul cu abandonarea tratatului FACE?
Este evident acum că Federația Rusă negociază ceva. La fel de evident este că și Statele Unite negociază ceva. Dosarele grele care s-au strâns pe masa Washingtonului acum, într-un final de mandat. Toate aceste lucruri coroborate, cred că ar trebui să ne strânească semne de întrebare, mai ales acelor state care se află la margine, adică într-un fel, într-o zonă de limes de securitate, ca o zonă nestabilizată din niciun punct de vedere. Republica Moldova este una dintre aceste țări. Republica Moldova se va confrunta probabil în viitor cu amenințări de securitate care provin din faptul că ea nu se află niciun spațiu de securitate. Se negociază pe spații mai mari și e foarte plauzibil ca spații aceste mari să cuprindă și Afganistanul, și Iranul, și Kosovo, de bună seamă, și modul în care Federația Rusă se va raporta la toate aceste evoluții. În aceste negocieri, de bună seamă că punctul principal nu a fost niciodată și nici nu va fi Republica Moldova. Dacă primim lucrurile în acest context și, repet, adăugând aici faptul că Republica Moldova, din punct de vedere al securității, probabil că stă cel mai prost, eu, în locul autorităților de la Chișinău, aș fi relativ îngrijorat. Nu cred că Rusia se va retrage din acest tratat, dacă obține ceea ce va dori și evident că are ce să dorească, pentru că Federația Rusă astăzi are foarte multe cărți câștigătoare în mână și practic reușește să câștige chiar dacă nu face mare lucru.
Aici eu aș fi vrut să vă aduc aminte de conferința la nivel înalt la München din 9 februarie 2004. Atunci ministrul rus Sergei Ivanov a declarat că Rusia ar putea să se retragă din tratatul FACE din cauza aderării la NATO a statelor baltice, care nu vor fi cuprinse de limitări, regimul de inspecții și informații. Rușii, atunci când vorbesc despre suspendarea calității de stat membru, pur și simplu nu vor prezenta informațiile care trebuie să le prezinte la
Viena. Și implicit nu vor scoate trupele din Moldova.
Da, indiscutabil. Moldova e o parte a problemei, care e importantă, sper eu, dar în același timp este important și ce face Federația Rusă în raport cu alți parteneri. În momentul de față, pur și simplu, nu va prezenta informațiile necesare, deci nu va exista transparență, nimeni nu va cunoaște unde se mișcă trupele convenționale.
Dar astăzi, dacă... în condiții de dotare cu sateliți, când se fotografiază în plăcuțile...
Este vorba de încredere, în primul rând.
Adică schimbul oficial de informații.
Exact, vorba de schimbul oficial de informații. După care e vorba de regimul de inspecții. Membrii alianții nu vor avea posibilitatea să meargă pe teren și să vadă ceea ce se întâmplă.
Da, de exemplu, la Cobasna, adică raporturile oficiale și civilizate.
La Cobasna nici nu a fost posibil niciodată, ca să zic așa. Au fost unele tentative, dar vorbesc, nu știu, de Pskov, nu contează. În ce privește Republica Moldova, rușii, trebuie să recunoaștem, au retras după Istanbul tancurile și artileria grea. Au rămas mașinile blindate de luptă. Altceva, în 2004, rușii au amenințat odată că se vor retrage din tratat, după care NATO a oferit asigurări că noile state membre, inclusiv statele baltice, vor respecta prevederile tratatului FACE, după care Duma a ratificat tratatul adaptat, pentru că NATO le-a dat garanții. Ei, ce s-a schimbat din 25 iunie 2004, când Duma a ratificat totuși tratatul adaptat? Au intervenit alte chestiuni legate inclusiv de securitate, legate de Kosovo, Iran, Afganistan, foarte și foarte multe lucruri care fac agenda asta bilaterală sau multilaterală între Statele Unite, europeni și Moscova destul de încărcată.
Așa? În ce măsură s-a schimbat situația după ce Duma lansează acest demers vis-a-vis de poziția Chișinăului?
Deocamdată nu există, după știința mea, vreo reacție oficială la această decizie a Dumei, dar atunci când președintele Putin a vorbit prima dată despre asta, Chișinăul a tăcut, practic, a fost o declarație evidentă prin tăcerea Chișinăului, deși este într-un fel vital, sau cel puțin așa a declarat Chișinăul, că e o problemă vitală pentru existența statului Republica Moldova. Niciodată nu s-a știut foarte clar pe ce argument Chișinăul necesitatea retragerilor trupelor Federației Ruse de acolo.
Nici chiar atunci când a spus că e vorba de trupe de ocupații, n-a fost destul de explicit?
A fost o singură declarație acolo chiar a președintelui Voronin, dar ce am eu în vedere este faptul că argumentația foarte clară, explicită și dusă printr-un proiect de politică externă coerent nu a existat. S-a vorbit despre tratatul FACE, s-a vorbit despre OSCE, despre Istanbul 99.
Neutralitatea Constituției.
Neutralitatea Constituției. S-a vorbit de asemenea și de faptul că se încalcă un drept internațional. Prezența trupelor străine pe teritoriul Republicii Moldova este ilegală, indiferent că s-a semnat FACE sau nu, indiferent că Federația Rusă este sau nu în FACE, indiferent că a existat Istanbul 99. Și asta este punctul unghiular, dacă vreți, al dosarului, al documentului pe care l-au realizat avocații americani, acelui raport pentru Transnistria și care au sugerat ca Republica Moldova să susțină demersul la nivel internațional. Dar, din păcate, coerența n-a existat. Ce se va întâmpla mai târziu? Depinde foarte mult de atitudinea pe care și Chișinău, dar nu numai Chișinău, o va lua în această problemă. Riscurile sunt foarte mari pentru că, evident, s-a spus aici și repet, Chișinău nu va fi negociat niciodată decât la pachet. Dar este o amenințare care plutește în aer și ea se numește Kosovo în ceea ce privește Chișinău, în ceea ce privește Republica Moldova și în decembrie o să apară foarte multe provocări de acolo. Indiferent ce decizie se va lua în legătură cu Kosovo, ea poate să explodeze în zonele numite conflicte înghețate. Și probabil că întâlnirea recentă de la Suhumi nu este întâmplătoare și faptul că acolo s-au semnat niște acorduri de susținere militară sau, mă rog, sprijin în timp.
Întâlnirea acelor
liderii nerecunoscuți. De ce spun asta? Dacă ne imaginăm, de pildă, Kosovo va avea independență. Evident că o repercusiune va fi asupra acestor state nerecunoscute care vor clama în numele precedentului același lucru. Dacă, de pildă, Kosovo nu va primi independență și va izbucni acolo un conflict, care va fi logica statelor separatiste, probabil că la nivel internațional vor susține ideea că dacă nu li se acordă independență, vor genera și ele un conflict pe teren. În al treilea rând, se poate ca atunci să se înțeleagă foarte bine, ăsta este cazul cel mai puțin posibil, Kosovo să accepte o anumită autonomie în spațiul Serbiei și să nu dorească independență față de statul sârb. Ce vor putea spune liderii separatiști? Ei atunci se vor vedea frânați într-un fel în demersurile lor, dar în momentul acela ar putea foarte bine să genereze anumite conflicte și probabil că ar genera pe teren o situație pe care am întâlnit-o la începutul anilor 90. Eu nu știu în ce măsură să iau în calcul aceste variante, dar mie mi se pare că miza Kosovo este una care trebuie să ne ridice semne de întrebare și nu are nicio legătură cu faptul că Rusia se va retrage sau nu din tratatul FACE.
Nu trebuie să uităm că influența europeană este foarte și foarte mare acolo și Kosovo nu va avea independență, nu va avea nici autonomie, deci va fi o provincie în mare parte gestionată de către europeni. Dacă acesta este precedentul, nu m-ar supăra că europenii să gestioneze regiunea din stânga Nistrului. În rest, Tiraspolul nu are niciun drept sub aspectul dreptului internațional sau istoric să solicite menținerea trupelor rusești. Am vorbit și de tratatul FACE, am vorbit despre acordul statului gazdă care merge dincolo de prevederile tratatului FACE.
Da, dar rușii spun, domnule, nu vor transnistrenii, s-au culcat pe șine, n-avem ce să facem.
Nu, la Istanbul a fost stipat foarte clar și lucrul ăsta. Eu aș merge chiar mai departe de trupele rusești. Eu aș menționa și așa numitele echipamente necontabilizate de tratatul FACE, care au fost transferate în mod deliberat de către armata A14, către regimul la Tiraspol.
Sunt documente sau doar amintirile generalului Lebed?
Documente nu sunt, dar în câteva rânduri generalii roși, în format oficial, au recunoscut faptul că au transferat aceste echipamente. Se cunoaște că la Tiraspol sunt echipamente, 18 tancuri, 49 de mașini blindate de luptă, 32 unități de artilerie, 100 și peste 100 de milimetri. Astfel, capacitatea de luptă a regimului instalat de către Federația Rusă la Tiraspol este destul de înaltă. Nu văd care ar fi motivul să se impacienteze și nu văd ce ar putea cumva deranja.
De exemplu, demersul președintelui Voronin care spune haideți să ne demilitarizăm. Credeți că ar fi convingător un asemenea demers?
Convingător pentru cine? Pentru Smirnov?
Pentru administrația de la Tiraspol și generalii Hagiev etc.
Nici o reglementare nu este bună pentru elita care conduce. Chiar prețul demilitarizării întregii Republici Moldova nu este suficient. Poate instalarea lor chiar la Chișinău, eventual.
Ce trebuie să facă Chișinău? Cum să reacționeze la demersul Dumei de stat?
E o enormă ambiguitate. Să nu uităm că Republica Moldova se află într-o situație de securitate precară pentru că nu este pe nicio parte. Nici măcar nu are o strategie de securitate coerentă sau o are într-un sertar nesemnată. Paradoxul este că acea concepție de securitate bună, rea, dar care a fost pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, se baza pe ideea că Republica Moldova are o armată, iar ceea ce spune președintele Voronin se bazează pe principii totalmente opuse. Trebuie să demilitarizăm. Deci această incoerență face ca Chișinăul, ca și partener, să fie foarte ambigu, nu mai știi foarte bine cu cine vorbești și nu știi dacă ceea ce se spune astăzi nu va fi schimbat mâine cu aceeași noșalanță. Deci mesajele pe care Chișinăul le-a dat și relativ la chestiunea transnistreană și la modul în care argumentează proprietatea evidentă asupra teritoriului de est a Republicii Moldova, toate aceste mesaje nu sunt de bun augur și nici diplomația Chișinăului nu știu dacă poate fi foarte eficientă din moment ce se lansează atâtea mesaje incoerente. O diplomație are nevoie de o viziune ca să fie eficientă, pentru că altminte risc să te trezești într-un proiect diplomatic care se schimbă pe parcurs. Și în momentul acela, evident că depotențezi capacitatea chiar a diplomatului din Republica Moldova să fie coerent și să acționeze în numele unei cauze în care la un moment dat el chiar crede.
Domnul Dungacer, dumneavoastră ați semnat de un azi un articol, îndrăznesc să o rezum la următoarea concluzie, poate vulgară. Chișinăul nu a știut și nu știe în acest moment să-și vândă neutralitatea. Dimpotrivă, arzând podul NATO, de fapt își vulnerabilizează poziția. Am înțeles corect?
Ați înțeles foarte corect. Este vorba de, încă o dată spun, de capacitatea de a negocia proiecte. Dacă proiectul A nu funcționează, adică proiectul acela care ți-a tocit nu pingele, ci genunchii în drumul spre Moscova nu a funcționat deloc, ce poți să vin sau ce poți negocia dincolo de asta? Ideea că și-a rupt punțile de negociere este foarte gravă pentru Chișinău. Un Chișinău care se vede din punctul ăsta de vedere slab și care asistă într-un fel pasiv la, de pildă, aplicația pe care au făcut-o Transnistria în 2007, o aplicație de mari proporții, cu extrem de multă ostentație făcută și la care Chișinău practic nu are cum să reacționeze decât prin acea propunere absurdă diplomatic din 2004, nevoia de a semna garanții pentru Republica Moldova de statele vecine, un document fără nicio valoare diplomatică, iertați-mă că o spun, sau prin această propunere de demilitarizare care evident că nu are niciun efect și nu poate produce efecte din moment ce statutul Transnistriei nu a fost reglementat. Gesturile acestea sună mai degrabă a gesturi, unu, disperate, doi, a gesturi incoerente. Eu mă tem că va face Chișinău în continuare ceea ce a mai făcut, va aștepta ca vremurile și contextele să rezolvă problemele și nu are nici o poziție coerentă în această privință. Din punctul acesta de vedere, Tiraspolul este mult mai coerent, dincolo de faptul că e mai bine înarmat, ceea ce n-ar trebui totuși să scăpăm din vedere, are un proiect mult mai clar, nu numai în raport cu interesele Federației Ruse. Paranteză fie spus, eu nu știu ce Federație Rusă îl controlează pe Igor Smirnov acum. Sunt mai multe federații ruse și acolo, dar este mult mai coerent cu proiectul elitei care conduce, pentru că aia este foarte importantă. Eu nu am garanții, de pildă, că dacă Federația Rusă ia o decizie care contravine intereselor directe ale acestei elite, această elită se va subordona. Și aceasta cred că adaugă la riscul de securitate pe care le are Republica Moldova încă unul.
La Chișinău tot mai des se vehiculează zvonul că Moscova ar vrea să-l arunce din marsupiu pe Smirnov, dar în fine, mai vedem cum evoluează. Vreau să-l întreb pe domnul Iulian Fruntașu. Ultimul sondaj arată că moldovenii votează în proporție de 70% pentru Europa, dar se împotrivesc orientării pro-NATO. Este urmarea demersului oficial al autorităților sau invers? Autoritățile intuiesc această stare de spirit și o materializează?
Nu mai intuiesc nimic autoritățile. E o tradiție cumva instituită în sens istoric, începând cu conceptul de neutralitate stipulat constituțional. Doi la mână e și propaganda pe filiera publicațiilor rusești. Să nu uitați că mass media din Republica Moldova în mare parte este de origine rusă. Inițial, totuși, nu aș critica așa din start conceptul de neutralitate, pentru că în perioada respectivă a anilor 90, stipularea respectivă ne-a ajutat în a respinge unele propuneri destul de insistente din partea Federației Rusă în ce privește crearea bazelor militare. Și la Istanbul există o stipulare prin care Republica Moldova își asumă să nu permită amplasările temporare, deoarece nu-i permite Constituția.
Dar între timp există de facto. De iure nu există bază, dar există armata A14, bine mersi, în condiții de neutralitate.
Da, există, dar în sub o formă totuși redusă. Nu știu ce ar fi fost dacă nu era, ține de domeniul speculațiilor, ca să zic așa.
Dar unii politicieni spuneau, dacă tot acceptăm rușii, măcar să luăm bani. Și de asta au zis, să ne renunțăm la neutralitate ca să deschidem baze militare, eventual rusești-americane, ca să scoatem bani din asta. O asemenea poziție mai radicalistă, ghilimele, credeți că are șanse?
Nu știu, au fost vehiculate asemenea poziții. A vorbit și, nu mai țin minte, Braghiș, dacă nu mă înșel în felul ăsta, au vorbit și alții. Dar totuși există o anumită deosebire între ceea ce au făcut ucrainenii și ceea ce au făcut moldovenii. Ucrainenii nu au intrat în conflict armat cu Federația Rusă, pe când moldovenii au făcut să răspundă provocărilor și să gestioneze situația care a fost atunci, la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, într-un mod absolut dezastruos pentru viitorul Republicii Moldova. Ucraina, de exemplu, a acceptat să existe baza respectivă. Vom vedea cât timp vor mai fi rușii. După mine, e greu să facem aceste speculații.
Ucraina astăzi va fi aliatul Chișinăului?
Eu sper că sau... da, și vom afla lucrul ăsta la București anul viitor. Vorbesc de perspectiva pe care ar putea o primi Ucraina la summitul NATO de la București, care va avea loc anul viitor. Dacă această perspectivă va fi conturată, atunci, după mine, și situația Republicii Moldova se îmbunătățește în mod automat.
La summitul NATO de la București, Ucraina nu este tocmai pe listă. Ucraina încearcă să-și facă loc. Pe listă sunt cele trei țări din Balcani, adică Troica Balcanilor.
Vorbesc de MAP, nu vorbesc de aderare, vorbesc de MAP, de Membership Action Plan.
Nici pe lista discuțiilor nu era, încă acum încearcă să revină. Ucraina a fost de la început, din anii 90, un soi de copil teribil al politicii regionale, un soi de Siegfried fără norme, fără reguli, pe care toată lumea proteja că avea nevoie de el. Americanii aveau nevoie ca să contracareze flancul, mă rog.
Așa a apărut și planul Iușcinco, nu? Pentru Transnistria.
Evident că da, dar astăzi Ucraina riscă să joace în aceeași manieră, în care nu vrea să respecte regulile, dar și crede că cred toată lumea are nevoie în continuare de ea și poate, cum se spune, se comporte altfel decât alte state. E un test mare pentru Ucraina. Eu nu sunt atât de convins că lucrurile vor merge chiar atât de bine pe cât spune președintele Iușcenko, pentru că Ucraina ne-a mai învățat un lucru. Între vorbă și fapte este totuși o distanță destul de mare la Kiev, tocmai pentru că diversitatea și divergența care există între taberele de acolo este semnificativă.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt a postului de Radio Europa Liberă, la care au participat analistul Iulian Fruntașu, director de programe la Fundația Soros Moldova și politologul Dan Dungaciu, cercetător la Institutul de Relații Internaționale al Academiei Române. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, profitați de emisiunile noastre de la ora 7, dimineața și seara, de luni până vineri. Dar sâmbătă vă dă întâlnire Valentina Ursu, la aceeași oră și pe aceeași frecvență. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.